ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncle, ain't got no love, ain't got no mind.
Aurrera goaz gure irrintzi plaza saio honetan, arratsaldeko laboak eta hogeita malau minutu ditugularik. Eta orain begira, zerbait irakurri nahi genuke, baino ezakigu zer, beraz aholku bila abiatuko gara. Eta gaur, Susa Argitaletxera joko dugu, antxe dugu Leire López, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz, urte berri hon.
Bai, berdin, berdin.
Ez dakit bain ikan esaten aldeen, edo ez, edo ja berandu gabiltzan, baina bueno, hitz egiten dugun ez lemziko aldia denez aurten, ba, uixe, urte berri hon. Eta bueno, zuek horri liburu eder batzuk aurkeztu egin dituzue azken bolada honetan, noski Durangoko azokari begira, gero egu berritako kanpaina da, dator, eta urte sasoi honetan ez da mugimendu gehien argitaletxetan. Eta zuen eskuetatik ba batzuk oso ale ederrak eskuratu ditugu eta ongirutzen bazaizu Leire ba hoietako batzuk komentatuko ditugu orain datozen minutuotan. Nondik hasiko ginak? Zein gomendatzen diguzu?
Ba, bueno, iaz Iruñeko edo bueno, bentzat Iruñean bizi diren hiru pertsonaren liburuak argitaratu genituen eta hoiek komentatuko ditugu lehenengo. Lehena Mikel Tabernaren Arkanbele kantak poema liburua izan zen, uste dut iazko martxoan argitaratu genuela, eta bueno, ba, Arkanbele kantak erretolika izan nahi du, eta nolabait liburuak Mikel Tabernaren erretolika edo bere literatura noikoak izan diren gaiak biltzen ditu. Esan nahi dute, bere ipuinak edo novela irakurri dituenak ezagutuko dituela poema liburuan ageri diren, ba, zenbait leku, mintzaira, izen. Eta bueno, ba besteak beste haurtzaro ageri da, 36ko gerra, bueno, Bidasoaldea eta Iruñea bereziki, Bidasoaldearekin lotuta, ba, etorkin portugaldarrak, gaztaroko laguna artea, galdutako lagunak, eta bueno, familia, eta barresta. Eta, bueno, esango nuke ez direla oiko poemak, edo bueno, gaur egunean gero eta gutxiago irakurtzen ditugula poema errimatuak, eta Mikel Tabernak bueno, apustu egin zuela poemak neurri handi batean errimatzeko, batuetan neurtzeko bai, eta bueno, horixe da lehenengo gomendioa.
Hori da, Mikel Taberna eta bere bertsolari zena. Hoixe, errimak ezin, albo batean utzi, ez da? Arkanbele kantak, oso konzeptua berez oso interesgarria da ere bai, ez da? Hori, zukai azalduzun bezala Leire, hori baita, ez da? Arkanbele kanta, ba, norberak buruan eta bizitzan zehar dituen gaiak, ez da behin da berriz, ba, bere inguruan agertzen direnak, kasu honetan, idazlea izan da, bere idazlanetan agertzen direnak, baina norberak bere edo geure Arkanbele kantak izaten ditugu, ezta? Hori beraz alde batetikan, baina esan duzun bezalaxe egile nafar gehiagoren lanak ere atera dituzue eta poesiatik aldendu gabe Edoi Etxarteren lana aipatu behar dugu.
Bai, Edoi Etxarteren hirugarren poema liburua argitaratu genuen iaz, Sortaldekoak deitzen da eta bueno, bada lau ataletan banatutako liburu bat, eta esan daiteke lau atalak elkarren paralelo direla. Esan nahi dut ez daudela tematikoki sailkatuta, baizik eta liburuko gai guztiak daude atal guztietan. Eta bueno, neurri handi batean bueno, genealogiak pisu handia daukala esango nuke, bai genealogia familiarrak, bai genealogia sentimentala, genealogia politikoak eta abar, eta bereziki amatxi Pilar agertzen da, indar berezia duen pertsona moduan liburuan, batetik lotzen duelako lotzen duelako kontatzen direlako adibidez 36ko gerrako kontuak berriro eta bueno, hori bada Nafar idazleen kasuan argitaratu genituen Nafar idazleen kasuan ari komun bat. Lotzen dituelako pertsona horiek eta gaur egungoak, ezta? Eta bueno, askotan aipatzen da amatxiren argi hori. Baina bueno, bestela tematikoki badira gai diferente asko, ezta? Egon daiteke poema bat aurren txupeteari buruzkoa, badau ageri dira landak, ageri da Iruñeko Gaztelu Plaza, ageri da Ziuak, baina ageri da baita, ez dakit, Marxen burua edo Audia lau bat edo Ilerri ondoan sexuaz gozatzen dutenak, ezta? Badira gai diferente asko ageri direnak, baina hori esango nuke genealogia hori dela liburua nola ibiltzen duena.
Horixe, eta esan duzun bezalaxe, Gerra Zibileko garaira ere itzuli da gure hirugarren egile nafarra, kasu honetan Alberto Barandiarana Milano da eta berak saiakera idatzi du, gurea falangista zen izenekoa.
Bai, kasu honetan esan duzun bezala saiakera bat da, zuzenean 36ko gerrari buruz hitz egiten duena, amagina arrebak eman zion eguneroko batetik tiraka, amagina arrebaren anaiaren egunerokotik tiraka idatzitako liburu bat da, egunerokoaren idazlea izan zen Altsasuko gazte bat, gerrara joan zena falangistekin eta 18 urterekin anil zena, ezta? Eta, aurrez EAJ-ren aldeko izanakoa zen eta nolabait badago galdera bat liburuan ea nola bukatu zuen 18 urteko altsasuar batek falangistekin batera alistatzen, bereziki altsasuko gehienak errepublikaren alde borrokatu zirenean. Eta, ari hori ikertzen ari dela, eta gurea falangista zen deitzen da liburu, ari hori ikertzen ari dela Alberto Barandiaren Amillano topo egiten du Pablo Amillanorekin, bere aitonarekin, eta hasiera batean esaldi solte moduan, ezta? Amagin arrebaren neba batek esaten dio Pablo Amillano ere ibili zela gerra ostean, ez dakit pistolarekin edo nola esaten duen, baina hasiera batean da esaldi solte bat, baina badago susmo bat ea zer izan zer zen izan bere aitonak gerran izan zuen partza, eta apurka horren berri ere izango dugu, ezta? Ari batet tiraka beste ari batera ere iritsiko da. Eta bada liburu bat nolabait nik uste irekitzen duela, askotan horrelako iburuz hitz egiten, 36ko gerrari buruz hitz egiten denean, argi dago euskal herritar guztien aitona monak ezirela, berezik aitonak ezirela izan republikaren aldekoak, ezta? Bada liburu bat irekitzen duena zera hori, ezta? Tabu moduko bat izan daitekena, ezta? Zer gertatzen da enteratzen zarenean zure aitonak falangisten alde jardun zuela, ezta?
Liburu honek bidea ematen du etxean galdezka hasteko, ezta? Eta berria familian zer izan den ezagutzeko. Hoixe, beraz, eta hauekin batera beste bi liburu aipatuko ditugu Leire, kasu honetan ja eleberriak dira, Eider Rodriguezena eta Kirmen Uriberena. Hoiek dira berri-berriak eta, izugarrizko arrakasta eskuratzen ari direnak eta hemen, ezta?
Hori dia, ia argitaratu genituen azkeneko bi liburuak, orain, justo datorren astean orkestuko dugu, aste honetan, segunetan godez, joan den astean egin zen mai inguru bat, Etxilardegiren kronikak argitaratu ditugu baita, eta datorren astean egingo dugu orkespena prentza aurrekoan, baina hori, iazko azkenak izan ziren, Eider Rodriguezen eraikuntzarako materiala, eta Kirmen Uriberen izurden aurreko bizitza. eraikuntzarako materiala, Eider Rodriguezen liburua, bueno, ospitalean hasten da, iktus bat izan duen aitaren ohe ondoan, eta bueno, apurka-apurka jakingo dugu norden pertsona hori, ze bizitza izan duen, ezta? Lehen horri alde horietan hitz egiten da, medikuetako batek eufemistikoki hitz egiten du aita horren arazo hepatikoari buruz, ezta? Eta komatxo artean. Eta liburua bada nola bait, ba, arazo hepatiko horrek edo alkoholismoak, eufemismorik gabe, bueno, pues familia batean izan ditzakeen ondorioei buruzko, ondorioen gain pentsatzeko liburu bat, ezta? Baina bueno, ez da hori bakarra, baita familia harremanei buruzko liburu bat ere izan daiteke, izan daiteke alaba bat aita baten irudian arakatzen, bueno, leku askotatik irakur daitekeen liburu bat da, lau atalez osatuta dago. Eta modu diferentetan eraikia, ezta? Kasu batzuetan bueno, eguneroko bat irakurriko dugu, aita horren gutunak ere irakurriko ditugu, eta bar. Hori Eider Rodriguezen liburua.
Eta eraikuntza materialak...
Eta krimen hori berena...
Bai, barkatu leire, ez galetzen dizun, eraikuntza materialak, hain zuzen ere, aitak lan egiten zuelako alor horretan, ez da, eraikuntzan?
Hori da. Eraikuntzarako materiala saltzen zuen enpresa baten gerentea zen. Batetik hori, eta aldi berean, bueno, badauka zentzu literal bat, esan dezagun, eta beste alde batetik, bueno, badauka beste zentzu bat, nola bait liburua bada aita baten eraikuntza ariketa, ezta? Ez dakit nola esan. Pertsona bakoitza diferentea izan daiteke begiratzen duten begien arabera, eta badago alako eraikuntza lan bat aitaren ere liburuan bertan. Bai.
Oso interesgarria, paralelismo hori. Eta bukatzeko, Kirmen Uriberen izurden aurreko bizitza. Konta iguzu?
Bai, kasu honetan hiru ataletan banatutako novela bat da, hiru ahots ezberdinek kontatutakoa. Lehenengo atala da atalik luzeena, eta idazlearen ahotsetik jasotzen dugu kontatzen dena. Idazlea New Yorken dago, hango udaliburutegian Rosika Schwimmer izeneko sufragista eta bakesalearen inguruko ikerketa bat egiten. Bueno, ara beka bat ematen diote, eta ara doa bikotekidearekin eta bi seme alabaekin. Eta, bueno, lehenengo atal honetan ari ezberdinak ditu atalak, batetik idazleak liburutegian egiten duen ikerketa dago, beste alde batetik, ba hori, dokumentuak, hango langileekin harremana eta abar, beste alde batetik Schwimmerren beraren bizitza kontatzen da, haurtzaroa, nola murgildu zen emakumen aldeko mugimenduan edo mugimendu bakesaldean, eta abar, eta beste ari batean kontatzen da nola egiten duen idazlearen bizitz familiak apurka-apurka, bueno, nola egokitzen den New Yorkera apurka-apurka, hori lehenengo atalean. Bigarnean, ahotsa aldatu egiten da, eta idazlearen emaztearen ahotsetik irakurriko dugu, bigarren atalau, noraren ahotsetik. Eta gutun luze bat da irakurtzen duguna, haurtzaroko eta gaztaroko lagun bati idatzitakoa, eta hor, bueno, batetik badaude aspaldiko garaien oroitzapenak, ageri da 2020ko itzialdiaren sasoia eta horren ostea, eta badaude ikuspuntu diferente batetik berreskuratzen dira lehenengo ataleko gaiak, ba, Rosika Schwimmer edo novelaren idazketa. Eta azken atala da laburrena, eta bueno, oso laburra da, eta umen ikuspuntutik dago kontatuta. Eta, bueno, da, probat jolas baten modukoa. Bai.
Bai, beraz, lan ausarta, ez da? Hola, ahotxe desberdinak biltzen dituen eleberria. Ba, hoxe, ba, sorta ederra, prestatu diguzu, Leire. Boste liburu, denak oso interesgarriak, ederrak, eta hortxe dugu aukera orain, ba, hoietaz guzietaz gozatzeko. Leire López, Zuz argitaletxeko editorea, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta lako liburuak ekartzeagatik. Mil esker!
Eskerrik asko zuei benetan.
Ongi segi!
Ondo izan, bai, gerarte!